to vyzerá ako také úplne mimozemské auto, keď to príde za tebou. Presne zo sci-fi, hej? Proste no, si to zažil na vlastnej koži. Ja som si tak pomyslel, že okej, okay, že toto je prvýkrát v živote, že sedím v aute bez vodiča a ide po meste.
Dobre, a teraz, že realisticky, čo si myslíte, že dokoľko rokov budeme vedieť jazdiť na Slovensku na autonómnych autách?
Dozvieš sa v podcaste Žijeme sci-fi. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Žijeme sci-fi. Novinka z produkcie Bauer Media.
Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludnie vítam herečku Gabiku Dzuríkovú. Vítajte u nás.
Ďakujem veľmi pekne, všetkých poslucháčov Rádia Melody pozdravujem.
Ako sa máte?
Veľmi dobre, krásne sa mám, krásne svieti slniečko, príjemné počasie, takže je to veľmi fajn.
Čo zvyknete takto v nedeľu pred obedom robievať? Ak je tá nedeľa voľná, lebo no často sa stáva,
veď práve,
že...
Práve chcem povedať, že za normálnych okolností som v práci. A tentokrát to takto vyšlo, že mám voľno, tak to je pre mňa jeden úžasný deň, keď môžem mať voľno. A zvyčajne o tomto čase, tak čo, tak ja keď som doma, tak ja si určite varím kotol hovädzej polievky, ktorú mám strašne rada, takže určite trávim tento čas pri polievke, ktorá už je možno aj hotová, že už aj to mäsko som vybrala, už aj zeleninu do nej dala, takže klasicky. Tak mm-hmm.
Koľkohodinová polievka, aký je ten vývar, sýty a no, koľko sa varí?
Závisí od mesa, aké sa mi podarí kúpiť, ale tak samozrejme, čo najdlhšie sa to mäsko robí, tak to je fajn, no, tak 4-5 hodín určite.
Takto, hej. Mm-hmm. Každú nedeľu asi nie, ale
nie,
keď
to
je ten čas?
Nie, to sú naozaj, že sväté chvíľky, takže to si ja naozaj viem užiť tento deň variaci a oddychujúci, takže to je... Väčšinou pracujem v tú nedeľu a tak stále si hovorím, bože, chcem mať takú normálnu nedeľu a ako každý normálny človek.
Uh-huh. A čo potom normálnou nedeľou si predstavujete? Ja neviem, že...
No presne ešte... to, čo som povedala uh-huh. pred chvíľou, že len si navariť, oddychovať, nič nerobiť.
Aj nejaký nedeľný koláč upiecť?
Nie,
to koláče, nie, už to už je.
Ja som piekla cez pandémiu, to sa priznávam, lebo som už nevedela, čo so sebou, tak som začala piecť, ale ako náhle pandémia skončila, už nepečiem. Aj mi to chýba.
A nejaké resty, čo sa týka upratovania doma, aj v nedeľu dobiehate, či to vám je v podstate
niekedy
jedno?
Áno, keď už musím tú džunglu u seba prekračovať, tak to áno, ale väčšinou si poviem, a toto ma počká, toto si ja viem povedať, toto ma počká, ale dnes mi po obede v obývačke zasvietiť slnko, lebo ten prach, keď tam vidím, tak to vstáva okamžite.
A zatiahnete?
Nezatiahnem, nie? Idem preto pronto, lebo si sa... Aha, nemôžeme hovoriť značky, čo?
Nevadí.
Vstánem a idem pre ten prípravok proti prachu, ktorý mi aj tak nepomôže, pretože v momente, keď tú handru idem odložiť, aj s tým prípravkom prídem do obývačky, ľahnem si a už vidím, ako ten prach zasa sadá.
Áno.
Tak na čo potom upratovať, no? Ale to už keď naozaj horí, tak vtedy ide.
Ale mňa tiež dokáže fascinovať ten padajúci prach.
Neuveriteľné.
A tak si hovorím, že odkiaľ vlastne, že toto koniec koncov dýcham. Tiež sa nad tým zamýšľam.
Hovorím si, Gaba, nevetraj, ten prach sem nemá odkiaľ prísť. V jednej hre, v divadle, v jednej inscenácii Čistý dom, hrám takú ženu, ktorá miluje upratovanie a miluje prach. A hovorí Báva, že prach je vždy v pohybe. A že keď ten prach neutierate, ako môžete ísť vo svojom živote dopredu? Ona je fascinovaná tým prachom. Mm-hmm. No ale teda nesúvisí to so mnou. Hej.
Akurát som sa chcela opýtať, či aj Gabika Dzuríková je fascinovaná prachom v obývačke.
Ja som fascinovaná, ako rýchlo dokáže si opäť sadnúť na všetko možné.
Dobre, čiže doma máte veľa upratovacích a čistiacich prostriedkov?
Áno, už keď sú, tam stále na mňa čakajú a ja ich úspešne odprašujem.
Pozdravujeme čistiace prostriedky.
Pozdravujeme čistiace prostriedky.
Dobre, ale to, čo ste asi odkladali, bolo také kývnutie hlavou na nový seriál. Ešte stále môžeme povedať, že nový seriál, ktorý sa pozerá do minulosti, aj to seriál Sľub, ktorého súčasťou ste aj vy. Taká prísna učiteľka, ktorá si ide svoje. Tak sa to môže povedať, nie?
Áno. Nie, že rýchlo som prikývla, to bolo tak krásny scenár, ktorý som začala čítať, že tam nebolo o čom, nebolo treba váhať. Mne sa veľmi páči tento scenár. Som veľmi rada, že je to v tej dobe, v akej to je, ten rok 84-85, ako začína školský rok a každý, kto chce alebo nechce, sa mu vracajú spomienky do tej doby a som úžasnutá, ako na to ľudia reagujú. Práve včera ma zastavil v obchode ten pán, že česť práci, súdružka Halusková, takže ľudia to už zobrali tak za svoje, tak je to veľmi príjemné.
Česť práci, vy ste plus minus v tom čase, keď sa presunieme do tých 80-tých rokov, ako mala Gabika, to bol prvý stupeň.
Ja som
stupeň.
Bol druhý stupeň.
Už druhý stupeň.
Keď bolo 89, ja som bola v druhom ročníku na gymnáziu, takže ja som pekne si zažila krásny socík, aj teraz základná, aj iskričkovské časy, pionierské. Základná a časť strednej školy, teda gymnázia.
Poďme si to tak nejako rozobrať, že tie vaše 80-ky, niečo pozitívne, čo máte tak, že na srdci vás to hreje a možno, že niečo, čo už by sme si naozaj že nechceli vonkoncom zopakovať.
Nevyhneme sa stále tým istým otázkam, v podstate vo vzťahu k tomuto seriálu a v zásade tým pádom aj mojim odpovediam, ktoré budú asi rovnaké, lebo ako náhle prišiel tento seriál, tak viacero médií robilo s nami rozhovor a v podstate samozrejme, že každý kládol tieto isté otázky, tak sa ospravedlňujem poslucháčom, ak už čítali niekde takéto moje odpovede, že je to len tým, že všetkých zaujíma v podstate naozaj ten vzťah nás, hercov, čo tam účinkujeme k tomuto obdobiu. A ja som aj tak minule si povedala, že ja som vlastne nespomenula pionierske tábory. A môžem vám povedať teda, že v tomto my sme boli asi rekordérky s mojou sestrou, my sme boli 13 krát v pionierskom tábore. Niekto to nenávidel, ale my sme boli naozaj také tie družné typy detí, takže všetky tieto kolektívne masové akcie, ktoré prebiehali počas iskričkového a pionierského obdobia, my sme veľmi vítali, milovali sme deti, milovali sme kolektív, takže tieto pionierske tábory by som asi najviac vyzdvihla. Mm-hmm. To bolo niečo úžasné.
Ja som v takých táboroch v živote nebola. Čo tam bolo také zaujímavé pre vás?
Proste mňa fascinoval aj ten režim, ktorý proste my sme mali budíček.
O koľkej?
Čo ja viem, to už si presne nepamätám, tak hádam, nás nechali trochu vyspať. do 7. alebo do 8. Potom sme mali nástup na takej plaščádi, proste bolo tam veľké parkovisko, alebo ako to mám nazvať, plaščať. Mm-hmm. Takže také námestíčko by som povedala. Normálne sa podávalo hlásenie, vstyčovali sa vlajky, aj Československá, Sovietskeho zväzu teda. A prosto potom nasledovala rozcvička, potom sme išli na raňajky. Bože, keď si spomeniem, že raňajky, tak čo prvé ma napadlo, tá hnusná šupka na tom kakao, to mi teraz napadlo, ak si spomínate.
Áno, a už to poznáme.
Už to bolo koľkokrát aj studené, tak samozrejme. A to proste mali sme aktivity. Mm-hmm. Či sme mali športové, teda najmä, to bolo super. Vybijanú, tak to som bola majsterka vo vybijanej, to bolo perfektné. Mm-hmm. Neviem, či decká vôbec hrajú.
Dnes no my sme kedy si hrávali, áno, to ani ja neviem, že či je, ale bolo to zaujímavé veľmi.
To si pamätám aj u babky. My sme mali nádherné detstvo na dedine mojej babky v Slovinkách a my sme celá ulica decká, my sme sa stretli, aby sme sa vedeli tak vybíjať. To bolo
super.
Úžasné.
Mm-hmm. Tak. No, áno, normálne si predstavujem aj ja tú loptu. Vždy som sa len bala, či si nezlomím nejaký maliček, lebo veď pri chytaní tej lopty človek musel byť opatrný,
no
ale dobre bolo.
K tomu úrazy, Pane Bože, veď doteraz si neviem opáliť kolena, koľkokrát som spadla na tie kolena, už tá koža tam nefunguje.
Ale dobre bolo.
Mierne úrazy patrili k tomuto športu.
Čiže toto je takéto, dajme tomu, pozitívum vo vašich očiach a to také negatívum, ktoré naozaj nechceme, aby sa už vrátilo. Ak spomíname na tie 80-ky.
Tak samozrejme, my sme ako deti vnímali už potom neskôr rozprávania našich rodičov, kamarátov. Vnímali sme veci, aj vedeli sme, že našej jednej učiteľky na základnej škole emigroval syn do západného Nemecka a ona mala veľký problém a sme proste vedeli, že niektoré veci nemá dovolené, takže akokoľvek sme sa tvárili, ako sme šťastné deti, toto nám išlo pod kožu. Takže je strašne veľa vecí, ktoré sme si uvedomovali. Aj proste my sme chceli pozerať tú západnú televíziu a prečo sme nemohli mať program, iba nejaká maďarská stanica u nás na Východe tam bola. Teraz sa ospravedlňuje všetko.
Ja som tiež z Východu, ja úplne rozumiem.
Proste, že nemohli sme vycestovať niekam. Už Bratislava bola pre nás niečo neuveriteľné. Však otec chodieval na služobné cesty na západné Slovensko a taký syr nám nosíval. Tiež nemôžem povedať tú značku, lebo stále doteraz funguje ten syr a to bolo pre nás, ako keby išiel úplne na ďaleký západ a pritom to bolo stále Slovensko.
Áno, áno.
Tak áno, nemohli sme mať veci z Tuzexu, nevedeli sme, kde si máme zohnať bony, alebo čo sú, bony vôbec, čo sú.
Vy si aj pamätáte, lebo ja nie, ale možno, že takéto čakanie na mandarinky alebo na niečo v obchode, že toho tovaru
to
bolo nedostatok.
Samozrejme. A navyše my máme, mali sme a máme rodinu na Ukrajine a oni keď k nám občas prišli na návštevu, tak mama zohnala niekde aj tie mandarinky a banány a hovorí, že detka, dievčatá, toto nejedzte, to je pre Viktorka, to nejedzte, to je proste pre Dimu, mm-hmm. aby oni už vôbec nemajú. Tak my sme tak, sem tam aj nám sa ušlo samozrejme, ale že proste museli sme to im nechať, mm-hmm. ktorí boli ešte horšie ako keby na to, tak sme na tom, tak sme to vnímali.
Aspoň no. ovoniavali tie pomaranče. No,
tak,
mandarinky. Že aspoň predsa len niečo. Poďme však spomínať možno aj na také tie účesy, oblečenie. Ja neviem, či ešte máte doma, ale že vaše echt nejaké oblečenie, ktoré si z nejakého akéhokoľvek dôvodu doma strážite v skrini. Či už, ja neviem, z tej základnej školy, alebo po rodičoch.
Tak ja som úplne zabudla, lebo momentálne visí v Natke, čo točíme sľub. Máme nástenky s našimi fotkami zo seriálu. Jedného dňa sa tam ocitla moja fotka, keď som mala skúšky z klavíra. A som tam v príšernej kučeravej fufre, v takej bielej blúzke s čipkovaným golierikom, s dvihnutými týmito ramenami, tie vypchávky, čo ano. Tam boli. Ja som vlastne úplne zabudla, lebo ešte v nejakom inom seriáli, tuším, to bolo Oteckovia, chceli po mne fotku z mladosti, tak som ju priniesla, ja som na to zabudla. A zrazu to chalani rekvizitári vytiahla ako strašný fór. Tak všetci hovorí, že to neverím, že si to ty, Gaba. Ja hovorí, že áno, to som ja. Takže som tam nalepená vedľa tej nástenky našej a všetci sa rehocú, že čo to mám na hlave. Ja som mala ako taký cigáň, také kučeravé vlasy a vzadu to bolo tak vystrihané.
To bola taká studená vtedy, či to sa nevolalo?
Ja som od malička bola kučeráva, takže ja som mala
čiže
mikrofón na hlave spredu, vzadu to bolo pekne zostrihané. A potom už, keď som si nechala narásť dlhšie vlasy, tak samozrejme sme nosili také tie vytočené ofiny hore nad čelom, ktoré sme si tak tupírovali. Niektorí si dávali aj tieto tak mi to vypadlo.
Nevadí,
proste sme si pomohli tupírovaniam, sme si to zasponkovali a mali sme tam ako taký veľký žiarič nad tým čelom. Takže to bolo ono. A hlavne silné maľovanie. Veď, keď si spomeniem moju fotografiu z maturity, tak ja normálne vyzerám staršie ako dnes. Tie brutálne čierne linky,
ale to bolo
v
móde proste,
to bolo v
móde, no.
Takže toto je odpoveď, čo si ja pamätám. Ináč my sme nemali so sestrami nejaké extravagancie, čo sa tohto týka. Samozrejme, mama nám šila. Mm-hmm. Prosto mama vždy zohnala niekde tú burdu a u nás sa stále šilo. Mm-hmm. U nás proste nebolo toľko peňazí, aby sme si mohli kupovať také veci a mama vedela úžasne šiť a my sme chodili naozaj ako z burdy.
A ste si tak vyberali, lebo napríklad moja mamina, ona tiež šije, asi pamätám aj, my sme mali doma burdu a vždy, keď prišla, tak som si pozerala, že čo by sa hodilo mne, či aj vy máte takéto spomienky.
Áno, ona nám aj rifle ušila. Sice to nebola pravá riflovina, ale látka podobná riflovina.
A vyzeralo
také
to.
Mrkvače, no, nám všetci závideli, že odkiaľ to máme. Mm-hmm. Alebo keď sme boli decka, mama nám, doteraz si pamätám tie kabáty, lebo so sestrou som dvojča, dva rovnaké kabáty, ešte s takými, také bledé, s bordovou takou fufričkou okolo rukávo. A všetci hovorili, vy ste boli v Nemecku, alebo kde ste to kúpili? A to nám šila mama.
Mm-hmm. Šikovná, no.
Nic z toho
nemáte odložené doteraz náhodou?
Nie, nemám.
Alebo kde to skončilo a prečo vlastne?
Ja viem, ale určite sa to podarovalo, tak samozrejme, že nebudeme nechávať 200-ročné rárohy doma, hoci práve
200-ročné rárohy
práve nosím aj v seriáli, lebo kostýmerky, naše dievčatá mali problém zohnať originálne kusy, lebo mnohé už nie sú. Tak normálne chodili po dedinách a vyhlasovali v miestnom rozhlase, že kto máte doma nejaké veci z týchto rokov, či už nábytok, alebo oblečenie, tak to prineste. Uh-huh. To by ste neverili, koľko vecí oni navláčili.
Áno.
No.
Uh-huh. A ešte také pekné, aj veci, ktoré...
Ale čo som objavila, pardon, pekné veci, tak veci, ktoré áno. nosívame, aj také mierne zachovalé, samozrejme, tie naftalinky z toho idú neuveriteľne, to sa ani praním nedalo za tie roky preč, ale čo som objavila, akorát minule teraz som bola na Vianoce doma, tak som sa ňúrala, či ešte nejaké retro veci nemáme, máme samozrejme retro písací stôl, taký retro kufríček na príbory, to nám ešte z Ruska teraz, z Ukrajiny priniesli, to si pamätám, a objavila som retro overall.
Retro overall?
Pre malé deti do kočiarika. Normálne to malo zip v strede, taká kuklička s veľkou kapucňou, bol taký bordový, vnútro bolo z takej umelej kožušinky. Ja hovorím, mama, preboha, ty to tu stále ešte máš. Ona, ja sa toho neviem zbaviť. Ako máme už také tie, v najlepšom slova zmysle, stariny preč. Dokonca otec má ešte staré lyže, ktoré som, tuším, ja začínala v nich lyžovať u babky na Bogdanci, tak sme volali ten vršok malinký. Takže ja si myslím, že človek si necháva tak z nostalgie nejaké veci doma.
Také spomienky, áno, áno. Čiže ešte je to, zostalo to doma, hej, u maminy.
Je to tak.
Ten overal, taký ten detský.
On sa zíde ešte niekedy, ja neviem na čo.
Dobre, a možno, že u vás doma, nejaký ten interiér, je tam niečo také, že ešte
tak
cítiť?
Tak my máme stále obývačku ešte. Máme stále obývačku, ktorá bola klasická, taká tá biela, však vtedy, kedy si bolo iba pár druhov.
Áno.
Aj teraz sa smejeme, že máme rovnakú kuchyňu s mojou sestrou Zanikou Vargovou, ona má tyrky, teda ja mám tyrkysovú, ona má červenú. Kamoškina mama doteraz má tú červenú kuchyňu prosto a našim dajú stále takú tú bielu klasickú obývačkovú stenu. Mm-hmm.
A v nej veľa pohárov, nejaké tie sošky?
Máme klasické, áno, tak hej. Ako Bohemia Crystal musel byť stále, alebo také toto jablonské to bolo sklo, jablonské tuším. Ale potom boli také tie s ornamentami, s takou ružovou vitrážou, so zlatým, no to je krásne. Mm-hmm. Človek by to akože povyhadzoval, ale teraz sa na to dívam, hovorím, aké je to vlastne pekné. Nám sa potom samozrejme porozbíjali také tie štamprličkové na gratulácie, tak som potom aj kúpovala. Ďalší takýto český krystál, už to nebolo presne rovnaké, ale aspoň to má ten punc toho retra.
Áno, tak, tak. A dobre sa z toho jedlo aj servírovalo. A koniec koncov, keď sme pri tom jedle, tak vlastne v seriáli vy nemáte ďaleko k lahôdkám, lebo vaša seriálová sestra, ona má predajňu a v nej lahôdky, tak možno, že lahôdka, ktorá doteraz vám proste už len spomínka
všetci
na ňu.
Všetci sa pýtajú na jahody so šľahačkou. Môžem vám povedať, toto som nikdy nemala rada. Nikdy som nemala rada jahody so šľahačkou.
My sme mali ananás so šľahačkou. Ale zaváraný.
Áno, áno, áno. Tak u nás sa dosť pieklo, ale ja som teda milovala rumbu. Toto, ale keby som si mala vybrať nejakú lahôdkareň alebo potravinách, že si kúpim rumbu, tak si kúpim rumbu.
A nejaký ten šalát, parížak, alebo ja neviem, treska.
To už bolo tak neskôr, lebo tak doma my sme doma viedli doma, alebo v škole.
Áno.
A takže nemali sme peniaze na to, aby som si šla len tak kúpiť tresku. Treska prišla neskôr, no. Ale teda fungovala poriadne u nás v Košiciach. Najlepšie treska, robím reklamu.
Pozdravujeme. Čiže vlastne teda tá čokoládka, hej, taká tá...
Čokoládka, áno. Mm-hmm. Ešte som milovala ten turecký med. Teraz som ho videla po dlhej dobe.
A to ešte predávajú?
Áno,
lebo
videla
ja
som opäť
som
retro.
Taký ten tvrdý, nie? Taký naťahovací?
Bol aj taký v oblátke, bol taký obdĺžníkový tvar a potom boli také rolky. A ten bol mekučký.
Aha.
Taký, ten bol fantastický. Mm-hmm. Tak to vždy, keď som išla na klavír, tak som si to kúpila.
Jo. Čiže ešte ho dostať aj teraz.
A minule som ho niekde videla, áno. Tak v podstate aj istý reťazec má návrat chrumky staré.
Áno, áno, áno.
Fúvačka Pedro.
Áno, áno. Dobre, dobre. Vrátim sa ešte k tomu seriálu. Áno, kde ste, tak povediac, intrigánkou. Vy a intrigy, ale vo vašom živote. Ako s nimi nakladáte?
S intrigami. Snažím sa ich nepočúvať. Naozaj sa ich snažím nepočúvať a stále si hovorím, Gaba, už si dostatočne stará na to, aby si sa nad to povzniesla, ale priznám sa, že sa ma to stále ešte dotkne. Už to nie je také ako kedysi, keď Vierka Pionierka bojovala proti nespravodlivosti a fakt naozaj, ja nemám rada nespravodlivosť a doteraz to nemám rada, ale tak ako keby sa snažím to už menej prežívať. A nevyhneme sa intrigám. Keď sú nejaké záležitosti, ktoré človek počúva, ja som ten človek, čo radšej príde a povie si veci z očí do očí.
Viete to, hej, že aj pri komkoľvek.
Áno. To, ak sa dá, tak to je okamžite prvá vec, ktorú teda riešim. A keď počúvam, keď je to také milé klebetenie, tak je to fajn. Slepočky na dvore, keď si tak
kvákam. No, niekedy to aj
to
nám
fajn,
tak padne dobre.
Áno, kofi, už debatujú, ohovárajú. Jo, jak je to fajné občas. Ale niekedy to naozaj zabieha do nejakých prudkých súkromných a osobných záležitostí, tak to nie. Mm-hmm. Ale viem sa na to povzniesť. Mm-hmm.
A ste to tak niekedy, že riešili, že niekto niečo hovoril za váš chrbát a potom ste si to
áno,
chceli
tak... Áno,
mala
som jednu situáciu. Mm-hmm. Nebudem konkretizovať, ale naozaj a som dvihla telefón a teda a poďme.
Je dobre, keď sa človek vie sám za seba postaviť, nie?
No, musíme sa sami za seba postaviť. Mm-hmm. Musíme.
Koľko vám to možno, že tak trvalo, pokiaľ ste si to uvedomili, že tak kto, ak nie ja?
Ale ja si myslím, že toto som mala odmala v sebe.
Áno, hej.
Myslím, že takto sme boli touto korektnosťou vychovávaní. Jaj. A ešte jedna vec, to sa vrátim k tej otázke, teraz by to presne napadlo, že čo som nemala rada na tej dobe. proste to bolo stále to o tom, že učiteľ má vždy pravdu. Teraz sa smejeme, že mama a režisér má vždy pravdu. Vtedy som veľmi vnímala túto nespravodlivosť. Mm-hmm. Že učiteľ mal vždy pravdu. Tak to som sa tak vrátila.
Áno, áno, k tomu.
Jedným z tým prvých otázok.
Uh-huh. A to musela byť taká vnútorná zlosť, nie? Alebo vnútorný nepokoj.
Ja som bola veľký rebel.
V školskej lavici,
áno. Len proste som vedela, že nemám páky na to, ako sa postaviť voči tým učiteľkám a čo a ako.
A tie rodičovské združenia potom boli aj také, že citeľné?
Boli citeľné, áno.
Že čo, Gabike?
Gabika, kroť sa, nech sa trošku kroti. No.
Ale zase rodičia vás poznali, vedeli, aká ste, tak ja verím, že asi sa aj postavili, nie za vás, že vás obhajovali.
Ale veď áno, určite áno. Nie, tak my sme samozrejme mali informácie aj z druhej strany, ako to tu funguje aj všetko, takže museli sme nájsť nejaký kompromis vo fungovaní. A to je to, čo naši rodičia, a preto nemám rada, keď sa zhádzujú niektoré činy, ktoré ľudia urobili. A myslím, to je tak všeobecné, pretože vždy tí naši rodičia museli robiť kompromisy. No, ako stále ich robíme. Uh-huh. A odkedy je človek dospelý, musí robiť kompromisy. A tali sme to, ako deti si neuvedomili, lebo sme boli chránení, či už školou, či už systémom, alebo našimi rodičmi. Človek tak nevnímal, preplášoval si tým životom. Takže nie je to len v tejto dobe, no stále musíme už potom robiť nejaké kompromisy.
Nejaký ten váš najväčší kompromis, ktorý ste museli urobiť, alebo s ktorým ste sa takže museli nejak popasovať, že OK, tak...
Bože, nič ma nenapadá.
Gabika, pred tebou je toto.
Ježiš Mária, nenapadá.
Nevadí, ak napadne, tak to
spomenieme.
Ale budem
mať nad čím rozmýšľať. Áno.
Lebo predsa len vždy sme vystavení čomukoľvek, takže ak nejaký ten kompromis príde, tak sa na to pozrieme prípadne.
Áno.
Dobre, v seriáli Sľub sa stretávajú skúsené herecké osobnosti a mladšie. Ako spolu medzi sebou fungujete? Kto koho poslúcha teraz?
Tak to má byť a tak to aj vždy bolo. Nikto učený z neba nespadol. Ani ja, samozrejme. A tak to má byť, že sa to tam strieda a sa to stretáva, pretože my tak potiahneme tých mladších kolegov, ktorí začínajú. Ja sa teraz snažím vždy pomôcť, aj mne bolo pomáhané, a to pre mňa je to psiou povinnosťou, im proste pomôcť. Majú to veľmi náročné, pretože do takého rýchleho tempa natáčania vpadli a nemali tú možnosť, ako my, pomaličky sa tak priučať sem tam, si ísť niečo natočiť, získavať tie skúsenosti a jednoducho pomaly tak vnárať sa do tejto mašinérie. Takže majú to veľmi ťažké, pretože tých obrazov sa aj točí veľa denne. Takže ja teda, ak sa dá, ja im veľmi rada pomôžem. Uh-huh. Samozrejme, kto to chce.
Chodia za vami, že pýtajú si nejakú buď radu, alebo možno, že cítite z nich, že potrebujem nejako usmerniť.
Tak prirodzene to vyplynie, samozrejme, pri natáčaní. Uh-huh. Takže ja sa snažím, teda, ak máme spoločné obrazy, tak sa snažím pomôcť a nejako to doladiť, aby mi to tam nekazili, no čo vám poviem.
Kto pomáhal začínajúcej Gabike herečke? Kto tak možno, že bol najväčšia taká opora a kedy to bolo?
Tak v podstate, no, keď už som prišla do divadla, tak Duško Tároci si ma tak zobral pod ochranné krídla, ale tým, že naši pedagógovia boli naši herci, naši kolegovia, Miluška Vašariová, Martin Huba, Dačka Turzonová, pán Slovák. Proste to bolo tak prirodzené, že s nimi sme hneď začali hrávať, takže oni boli tí ochrancovia, oni na nás dávali pozor, mali nad nami ochranné krídla, takže to tak prirodzene vyplynulo. Uh-huh. A my sme našťastie prvé inscenácie boli, prvé skúsenosti s kamerou, bola ešte stará televízia, pán profesor Vajdička robieval inscenácie Dnes večer hrám ja a tam nás brávali na také mini roličky. Neviem, či si pamätáte to, vždy jeden večer, jeden herec mal hlavnú úlohu v troch poviedkach. Uh-huh. Takže bol to Dnes večer hrám ja, preto sa takto tento cyklus volal. Takže my sme začínali s našimi pedagógmi v týchto drobných roličkách, takže oni boli takými našimi vedúcimi zájazdu.
Uh-huh, tutormi. Kedy Gabika, ja neviem, či to bolo ako malé dievčatko, prvýkrát pocítila, že chcem byť herečka?
Tak myslím, že to je u každého dievčatka, malého herečka, spevačka samozrejme v prvom rade, ale ja som veľmi k tomu, veľmi inklinovala. tak sa smejeme, že o škôlke som hrala zlou strigu, takže proste to tak bolo, ja som vždy chcela byť najprv speváčkou teda, ale potom som zistila, že také dvojčatá bývali oproti nám, že spievajú lepšie.
Vážne?
My sme áno, tak hej,
joj.
My sme bývali ešte v paneláku a oni proste vedeli tak vytiahnuť tú Mariku Gombitovú.
Mariku spievali, hej.
Uh-huh. Že proste, na toto ja nemám hlas.
Aj ste sa tak prekrikovali, že aj ste skúšali?
Áno, my sme, si pamätáte tie staré záchody s tou splachovacou šnúrou a taký sivý ťahač, to malo na konci taká z umelej hmoty, taká rúčka. Tak to sme vždy vytrhli, niekde sme to ukradli asi, ja neviem, a to bol náš mikrofón. A proste do neho sme spievali na schodisku, no vybliakávali sme neskutočne. Doteraz si myslím, že susedi asi na to pamätajú. No takže k tej herečke som inklinula tak prirodzene, že to už bolo potom automaticky. Potom som začala chodiť na ľudovú školu umenia, potom som chcela ísť na konzervatórium, potom som bola na gymnáziu a tak na výške. Ale bolo to od malička. Mm-hmm.
A vy ste tak mali, neviem, bojovali ste aj s nejakou tou trémou alebo s nejakým rešpektom, keď ste sa postavili, alebo mali prvýkrát postaviť, či už na pódium, alebo seriál, film. Ako to bolo? Alebo ako to máte aktuálne tiež?
Tá tréma stále je, my sme akurát včera hrali v Gunagu predstavenie herečky, kde Viktor spieva o tréme a je hlavnou témou, je v podstate tréma. A má tam taký text, že ak si myslíte, že tréma zmizne po rokoch, no ona nezmizne, vždy tam bude. Takže či už to nazvem tréma, alebo zodpovednosť, alebo rešpekt. Tréma v pravom slova zmysle, ja som nezvykla byť trémistkou, ale keď bol ten výpadok skoro dvojročný v tej pandémii a opäť nastúpiť na to javisko, my sme sa začali nejak viac zrazu učiť. Zrazu sme si všetci začali viac opakovať tie texty, že tam niečo sa u nás udialo. A to sme si normálne potom skonfrontovali s mojimi kolegami, že každý to tak cítil. Teda väčšina.
Áno,
že... Aby som nehovorila za všetkých, že jednoducho tam zrazu taká tá zodpovednosť a možno aj tréma, že zrazu to aj padlo, že preboha, veď ja mám normálne trému. Ale veď som to nemával, že tento výpadok v nás urobil taký blok nejaký pravzvláštny. Mm-hmm. Tak zodpovednosť som mala vždy, alebo proste mne sa stalo, že ja som nemala trému, ja som vždy chodievala recitovať, ako áno, tak trému som mávala, keď som mávala také nejaké školské výchovné koncerty. Ja som sa bála len, aby som na niečo nezabudla. Ja som nemala pocit, mne nevadili ľudia, jak by všetci hovorili, pomysli si na to, že oni sú iba kapustné hlavy, to sa tak vždy hovorívalo. Ja nie, ja paradoxne, ja aj teraz nemám problém prísť na štadión a hrať tam. Samozrejme, keby som mala súkromne ísť rozprávať, tak sa z toho zblázním. Ale ja som stala, len nezabudni text, len nezabudni, čo máš hrať. Uh-huh. No a aj sa mi stalo, som mala súťaž so Slavou Kubín. Ja som prišla, povedala som nadpis a nič. Ale že nič, nie že v polovičke básne. Ja som povedala nadpis a bolo vybavené.
A postupili ste.
Tak som sa poklonila a odišla preč. A vtedy sa hovorím, aj, tam sa niečo deje v mojej hlavie. No.
A to ste ako riešili to potom? Čiže naozaj odišli ste a nič?
Ja sa povedám, že... ako kráča medzi tými ľuďmi, medzi tými stoličkami, ako tam sedeli aj vystupujúci, komisia bola tak vzadu. Ja, to bola hamba, to bola hamba.
Ale aj takú skúsenosť človek niekedy asi potrebuje.
Mám.
Áno,
môžeme. A teraz si stále hovoríme, aj keď ideme hrať, že preboha, ty nie si chirurg, tu nejde o život. A ideš.
Ale v divadle to napríklad máte ako, ak náhodou vypadne niekomu text, šepkárka nejaká?
Áno, tak je tam šepkár, ale v zásade ide o to, aká je situácia. Sú situácie, kedy proste vám nemôže šepkár na šepkár, lebo to sa tam jednoducho nehodí.
Áno.
Tej situácii by to bolo...
Komické.
Nie, ale komické, ale proste tak neadekvátne. Uh-huh. Tak proste sa človek snaží z toho nejako vymotať, ale sú chvíle, keď máte fakt, že to okno naozaj platí, že nič. Uh-huh. Tak veríme, že nastupujú kolegovci. No ale máme teraz takú inscenáciu, kde máme monológy hrozne dlhé, ako keby kvázi také stand-upy a tam si hovorím, tak tam keď sa ti to stane, tak tam už naozaj, no moja drahá, a včul mi šepkaj, lebo tam som sama.
A čo robíte možno preto, aby vás, či už ten strach alebo nejaká tá tréma neovládla? Aby ste možno, že tomu nepodľahli, hej, že tak teraz, ja neviem, či si niečo tak len, že v hlave...
To práve hovorím, že Gaba, ty neoperuješ, tu nejde o život.
Čiže toto vám pomáha troška
toto,
čiastočne.
Toto, absolútne. Hovorím si stále, daj to na Sara Hector a ideš, lyžuješ a usmej sa a uži si to.
Divadlo Gunagu ste spomenuli, ale aj v Slovenskom národnom divadle vás môžeme vidieť vo viacerých inscenáciách. Áno. Ja neviem, napríklad Hriech, jej pastorkyňa, Pohreb alebo Svadba, čo skôr, Špína a podobne. Ako si vy, alebo ja neviem, či sa to vôbec dá porovnať, ale divadlo versus seriál versus film, ako si ktoré to čo užívate?
Áno, užívam si oboje, ale je to naozaj velikánsky rozdiel. Fantastické je, že sa sústredíte v telke na jeden obraz, ktorý je krátky, aj keď sa pomýlite, začnite ešte raz tú vetu, to je fantastické. Tam, ale zasa čaro toho okamihu v tom divadle, keď je to tu a teraz, ako vyznieva to stále ako klišé, keď to my herci hovoríme, ale to je tak nezameniteľný pocit. Alebo keď viete, že toho diváka máte, že proste ide, divák ide s vami, tak aj to ticho, aj proste cítite, že ste na seba napojení, to je úžasné. A aj to, keď príde tá kláňačka a ten divák vám zatlieská, my sme ohromne šťastní, že nám zatlieskali, to je fantastické. Mm-hmm. Sice aj v telke občas tlieskajú, to je pravda. To si teraz robí sradu, jeden náš kamarát, Majko, pozdravujem ťa. Gaba, počuješ, ešte teraz tlieskajú, keď natočíme.
Niektorí divadelní herci možno, že nechcú ísť úplne do seriálov, aby to nebolo také, neviem, či obkúkané, alebo akokoľvek.
Ja neverím, že mladí herci nechcú ísť do seriálov. Ja sa priznám, že aj keď toto počúvam, mne to príde taký trošku ako afekt. Tak ja si, viete čo, ja budem len v divadle. No tak vieš čo, buď v divadle a ochudobňuj sa o to, čo ti prináša, ja neviem. Dabing, rozhlas, rádio, telka, obohať si svoj život. Chceš byť v divadle, tak buď v divadle. Preto mne sa nezdá, že by toto mysleli oni vážne. Naozaj.
Že síce to povedia, ale možno, že pravda je niekde.
Možno, že pravda je niekde inde.
Ale teda divadlo si užívate. Možno, že čo aktuálne vám robí takúže veľkú radosť vašich aktuálnych divadelných inscenácií.
Ja mám krásne inscenácie, naozaj som veľmi šťastná, aj tie, čo ste menovali, samozrejme Čistý dom od Sara Hrúl, takisto Sme v pohode, naša posledná premiéra Paula Rudnika. To sú tak úžasné inscenácie, veľmi sa na nich teším a veľmi ich rada hrám aj s mojimi kolegami, takže to je...
Koľko ich teraz tak máte, že aby sme si len vedeli predstaviť, že koľko textov
ja
aktuálne nosíte v hlave?
10 titulov plus minus. 10 titulov aktuálne. A ešte plus Gunagu mám 4, takže takto nejak. Mm-hmm. Ale teraz som mala už len jednu premiéru do roka, takže sa mi to tak trošku ustaľuje ten počet, lebo niekedy sa toho tak nakopí.
A je to aj komplikované asi prepínať, nie? Alebo už to máte tak zautomatizované, že to ide?
No áno, to musíte prepínať, áno. Mm-hmm. Ale niekedy sa človek nezbaví tej únavy, keď dajme tomu od rána točíte, potom idete do divadla, že tá únava vás skôr berie, ako nie ako to, že teraz sa mám prepnúť na to. Áno, prepnúť sa musím. A po predstavení sa musím vypnúť zasa na druhej strane, aby mozog začal trošku oddychovať. Takže my sme takí prepínači. Mm-hmm. Musíme prepínať, lebo by nás drblo.
A ako oddychujete, aby vás nedrblo?
Ja opätovne opakujem moju obľúbenú vetu, ja viem krásne nič nerobiť. Tak.
Dajte nám príklad, návod, možno, že pre tých, ktorí...
Nič. Ja som normálne meniavka, IQ húpací koník, nech sa páči, ja sa dám krásne na ten gaučik a len sa pozerám do blba, pozerám, čo tam ide.
Dobre, ale nejaké myšlienky hlavou vám nejdu? Nič?
Ja dúfam, že mi už žiadne myšlienky v hlave nepôjdu, naozaj. Pracovne nemysli a nerozmýšľaj. Lebo ja myslím o to, že kedy sa budem učiť texty, potom čo mám zajtra, aké sú povinnosti. Takže ja vtedy sa vypnem, hovorím meniavka. A som spokojná.
To je aké super, lebo to, dovolím si povedať, že asi viacerí to nevieme. Tak to len lúsknutím prsta.
Tak samozrejme, že sa nedá vypnúť mozog úplne, že to zasa naozaj áno. Ale snažím sa aspoň o to.
A čo sa týka možno nejakých takých aktivít, spomenuli ste tu aj lyže viackrát, tak ja neviem, že možno, že aj šport je forma.
Áno, keby bolo viac času, tak by som podarilo sa mi z tohto roku. Našťastie som našla krásnych 5 voľných dní okolo Silvestra, to bolo úžasné, že som nemala predstavenie, takže bola som na horách, aj som sa aj na tie lyže postavila, áno.
A nebali ste sa, lebo veď vieme, že ste po operácii, teda už nejaký
strašne
ten čas.
Strašne som sa bála, ako nie o seba, ale tak ja som bohužiaľ bola v takom čase, keď tam bola miliarda ľudí, takže to bolo o uhýbačke a nie o lyžovačke. Takže spokojne som zistila, že budem vedieť a budem môcť lyžovať. Uh-huh, zistila som, že či ma tie moje svaly udržia, chvála Bohu, udržia ma. Len som viac dávala pozor na druhých, než na seba. Takže až tak som si tú lyžovačku neužila. Ale mne toto stačilo na zahájenie mojej ďalšej lyžiarskej sezóny. Uh-huh. Ale tak áno, keď sa dá, ja by som išla aj každý víkend na lyže, keby sa dalo, no nemáme ten čas. Ale keď sa dá, tak idem sem tam raz za čas aspoň cvičiť, idem ten aerobik, už chodíme 200 rokov, ten istý kolektív báb.
Uh-huh. Žien, a to vás baví stále, takže...
Áno, to nás strašne baví. Takže teraz som, nebola som týždeň a pol, ale verím, že zás nájdeme ďalšie dni, ale toto aj sa musím udržiavať aj tu. Proste človek musí chodiť aspoň pešo. No.
Mm-hmm. Koľko tak nachodíte, ak chodíte pešo denne?
Ja si nemeriam. Merala som si cez pandémiu, to bolo super, to mm-hmm. chodila aj bláznivá.
Skrz hodinky alebo
cez telefón? Cez mobil, cez mm-hmm. telefón, áno. Hodinky si nekúpim, lebo to by ma hrozne štvalo, keby mi to všetko malo merať. Ja nechcem ten prístroj mať na rukách. Ja by som mala stále vysoký tlak a stále by mi to pípalo, že choď, vstávaj, bež. No.
Že podľahli by ste tomu, hej?
A mi stačí sa popremávať po Národnom divadle, pretože to je obrovský kolos a keď človek nepoužíva výťahy, lebo ja nepoužívam výťahy, tak mm-hmm. sa človek nabehá.
No, nepoužívate ich, lebo napríklad ja sa bojím, preto chodím radšej pešo. A vy?
Ja mám klaustrofóbiu úplnú. Mm-hmm. No.
Čiže aj keď...
A som občas nútená, bohužiaľ, stalo sa, musela som ísť, ale sú to pre mňa pekelné muky. A nemôžem tam byť sama. Už ja nenastúpim. Ja budem čakať pol hodinu pred tým výťahom, kým tam nepôjde.
Uh-huh, uh-huh. Že človeku sa potia sa vám ruky, alebo ako to vy prežívate?
Nie, ja prestanem dýchať.
Aha.
Ja prestanem dýchať.
Čiže...
Ja mám úplnú paniku z toho. Ale zabsolvovala som, napríklad aj v Toronte som bola na CN Tower, čo bolo 50 metrov.
Uh-huh.
Per Kokovar má doteraz podľa mňa odo mňa jazvy na ruke, ako som ho držala za ňu, ale zvládla som to.
Ako sa potom odmeníte, keď takéto niečo zvládnete, s čím máte, nechcem to nazývať problém, ale čo je pre vás možno takým strachom a potom príde nejaká odmena, alebo tak si sama v sebe poviete, že...
Áno, vidíš, prežila si to. A nič sa nestalo. Práve som minula bola v jednom úrade niečo vybavovať. Ja prosím vás, že vyťahom druhé poschodie a schodisko. Nie, tu nie je schodisko. Hovorím, prosím vás, musíte mať schodisko. Hovorím, nie, tu nie je schodisko. Ja hovorím, tak a potom mi tak sa zľutoval nad mnoho, tak poďte, ja vám otvorím také jedno schodisko. Samozrejme, že musí byť schodisko. Tak mi to otvoril on. A vlastne dobre, že ste nešli vyťahom, však on sa tak kazí. Aj včera sa nám tu zasekli. A ja, no, ďakujem pekne. Takže to sú len dôvody o to viac, aby som nechodila. Takže ak sa dá ísť pešo, ja idem aj 20 poschodí. Uh-huh. Výjdem.
Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Ako často chodívate na východ? Predsa len ste...
Teoreticky sú to Vianoce a leto. Uh-huh. Ale občas hrávame na východe, takže sa mi podarí ísť skoro ráno vlakom, ísť za našimi, dať si ten obedík, byť s nimi aj zvečer hrať. Takže tak
na otočku.
Na otočku. Mm-hmm.
Dobre, a ak nie na otočku, ale že máte troška viac voľného času, tak jasne, rodina, ale možno, že je také miesto na východe, kam naozaj, že veľmi rada idete a pozriete si ho, prípadne sa vrátite v čase.
To je, hovorím, stále moja babka, tie Slovinky u mňa stále fungujú, mm-hmm. pri Krompachoch taká malá dedinka. Veľmi krásne, to je nádherné údolie, krásne prostredie, takže a my tam máme stále chalupu, takže ak sa tak dá ísť, tak tam veľmi rada idem nadýchať sa, naozaj. Uh-huh. Mám to tam veľmi rada.
Ja som tiež z východu, chcem sa opýtať, či prepínate, čo sa týka dialektu.
Pane, to je ako kedy nie.
A s kým prípadne?
Joj, sa to všetky markízy aj vyjde, keď to len z východu ľudia, no... Všetci hovoria východňarským prízvukom. Dada Dudička samozrejme robí vždy asistentku režie alebo pracuje s deckami, takže to už aj tí, čo nechcú, zarytí blavací, tá už aj tí takto rozprávajú. No. Tá, pozíteme na plác. Tá o strane.
Bolo to pre vás niekedy také, že nechceli ste mať takto, alebo nechceli ste riešiť váš prízvuk?
A
mali ste takú nejakú...
Od prvého uh-huh. momentu, čo som boli na škole, od prvého momentu nám bolo dávané, kládlo sa nám na hlavu, že aký máme prízvuk v dabingu, joj. Ale ja som sa s tým naučila žiť, snažila som sa pekne rozprávať. Ale každý telefonát domov s mamou bol, že som hneď tam prepla, takže to je také prirodzené. A teraz aj just budem tak hovoriť. Mm-hmm. Aj just.
A ja som ešte just na to tak hrdá.
Hej.
Že človek si povie, ale veď to je krásne.
Ale veď oni nám závidia.
No. A že vlastne my obdivujeme napríklad dialekty. Ja neviem, napadla mi francúzština, že aký kút francúzska má taký dialekt, ale... taký. A na Slovensku vlastne to nejako, ako keby, že až tak neocenujeme. Respektíve to je tak inak vnímané, možno.
Hej, ze Záhora by chcelo byť. Uj.
Dobre, poďme k našim československým hitom, lebo my cez víkendy u nás hrávame české a slovenské hity.
Áno.
A spomenuli ste, že kedy si ste chceli spievať, boli také koncerty.
Áno.
Tak ja neviem, či sa vrátime do detstva, alebo aký hit a prečo by sme mohli si aj takto v nedeľu
tak
zahrať.
Ja v prvom rade musím tentokrát, a dúfam, babulka, že počúvaš, pretože to je naša maskérka, ktorá vždy, keď som prišla ráno do maskérne, vedela som, že robí babulka, lebo bolo vaše rádio zapnuté a len tieto hity. A my proste, ono je takisto môj ročník plus mínus, takže sme si spievali každú jednu skladbu, ktorá sa tam ozvala a dookola, a dookola, a dookola. Takže babula, pozdravujem ťa. No a čo, neviem, mám povedať nejaký môj obľúbený
hit. Nechám to na vás.
To je
no.
ťažko, pretože ich je toľko, veď teraz sa tak vyťašujem v tom sľube a hovorím, áno, idú tieto melódie, a Peťo Naď, a Dari Karolincová, a Michal David, a teraz kto skôr, Kotval, Ložek, ja neviem, čo skôr. Ale priznám sa teda, že my absolútne, a tým, že aj Darinka robila, teda Dára robila ústrednú melódiu k tomuto seriálu, mne teraz hneď napadla a veľmi milujem tú skladbu od Dary, Anielik môj, kde lietaš. Mm-hmm. To je teda fakt.
Tu ste spievali a... s tým umelohmotným splachovačom.
Nie, 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 vtedy bola Vondráčková a Zagorová.
Ja, aha, pardon,
pozor,
pardon.
Pozor, my sme rovnaký ročník s Darou.
Tu ste mali aký mikrofón.
Kedy?
Keď ako malé dieťa, tak myslím.
No tak to bolo ten splachovač.
Tak, to myslím,
áno,
tak.
Áno, vtedy bola Vondráčková a Zagorová a okay, Gombitová.
Čiže Anielika, dobre. A možno, že aj skrz tú pieseň presunieme sa teraz do sľubu, do seriálu, alebo možno ešte do inej oblasti. Ja neviem, do detstva alebo kam?
Ja neviem, presuňme sa na kávu.
Dobre, ako pijete kávu?
Ja mám rada klasickú kávu. A teraz pijem tureckú. Na seriáli normálne pijem tureckú, lebo začali sme, ja milujem tie retro poháriky, teraz ich aj dostať v jednom obchode. Ja to milujem, tak chalani mi vždy hovorím, Šurinko, urob mi zarievanú pekne. Tu mám rada, tu si, tak tu si dávam na seriály, ale normálne pijem malú čistú.
A ste taká, že kávičkárka, že
hej,
si tak potrpíte?
Som,
že aj máte doma, že ja neviem, kávovar.
Kávovar mám, áno, áno.
A špeciálne si ho pripravujete, ja neviem, že koľko to má mať gramov espresso?
To
robí
nastavené, nie, tak zase taký blázon nie som, ale veľmi viem oceniť, keď mi niekto urobí dobrú kávičku. Mm-hmm. A môže byť aj kapučínko, aj zmietom, aj latečko, aj neviem čo všetko, keď je dobrá. Mm-hmm. Ja to mám síce kakao, ale ja teda, ak môžem, tak pijem také tie malé.
Mm-hmm. Gukavičke, koláč, alebo takto v nedeľu, alebo stačí len káva a je
pre
fajn.
Pre mňa je koláč maso. Preto meso.
Áno, áno.
Takže pre mňa, keď postavíte koláč alebo udené rebra, alebo ja neviem, aj na Vianoce dám zemiakový šalát alebo koláč, ja si dám šalát a dám si meso. Takže ja som. Ale keď ma to chytí raz za čas, som ochotná a schopná zjesť aj 10 koláčov. Naraz.
10 koláčov.
To si moje telo
vyžiada.
Dobre,
ak by sme dnes chceli piecť podľa Gabiky Dzurikovej, čo by to bolo? Aký koláč?
Ja neviem piecť. Ja som iba tak začala z núdze piecť cez pandémiu.
Na ale tak niečo sa
majstri.
Mohlo podariť, nie?
No, podarili sa veci, mňamky, aj mňamky, aj cheesecake sa mi podarilo.
No. No, tak aký cheesecake napríklad gukáve, možno, tak, že takto
možno,
dnes.
Tak s týmito, s čučorietkami a s malinami, to by bolo super.
Ja, dobre, odporúča Gabriela Dzuríková, náš dnešný nedeľný host. Ďakujem krásne za váš čas, za ochotu a držím palce. Ešte sa opýtam, nejaký sen na rok 2025, síce už sme tak ďalej od začiatku roka, ale predsa len.
Mojím snom je, aby sme boli všetci zdraví, mali sa v pohode a robili len to, čo sa nám zachce. Všetko dobre prajem.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.